Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynda Hindistanyň konsulxanasyna geçen akşam jeňçiler Iraqly hüjüme başlady. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 4-nji ýanwarda da çatışyk dowam etdi. Uruşda ençeme adam yaralanypdyr. Ýöne Hindistanyň konsulxanasynyň işgärlerine ziýan ýetmändigi aýdylýar. Hindistanyň konsulxanasy Mazar-ı-Şerif şäherinde yerleşýär. Hindistanyň Awganystandaky elçixanasyna we beýleki wekilxanalaryna öňem şeýle terroristik hüjümler bolupdy. Düýün akşam başlanan ýaraly hüjüm Hindistan bilen Awganystanyň sportçylarynyň futbol duşunyň tamamlanýan pursatyna gabat geldi. Hücumçileri yok etmek için tagalla edilýändigini bildirip, Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini yerine ýetirji Ata Muhammed Nur şeýle diýdi.
چه خانیرو جا بجا شده با کجا جا بجا شده با کدام خانه جا بجا شده شما میبینید که خانه کورش بود از
Hücumçiler yaşayış üylerin birinde yerleşiptir. Bu yerde rayat adamlar yaşayar. Asuda ilata ziyan yetirmelik için alada edilyar. Eli ağır yaraqlı cengçiler konsulxananın yanında yerleşen bir boş üyde bukundi. Şu yerdenem konsulxana qaradıp okat yar. Polisiyanın yürüte bölümü cengçilere karşı güreş alp var yar. Komando güçlerem çağırıldı deyip Nur aytti.
Ve felan muaz komandum davatken müşarakan hamahang amaletik tecrübemek.
Mälim bolşyaly jeňçiler Wise prezident General Dostumyň Jümmüşi Milli Islamy atly partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Feyt Nurulla Sadatyň üýinde pena alypdyr. Resmileriň aýtmagyna görä Sadatyň özi üýinde ýok eken. Balyk welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça başlygy Abdurazzak Kadyrynyň aýdyşyça wakanyň golaýynda ýerleşen Almaz atly mehmanhananyň işgärlerine de ziýan ýetipdir. Ençeme garsun yaralanypdyr. Yaralananlar kesalxana ýerleşdirildi diýip Kadyry aýdýar.
Zahmy ýetýär bolsa, otaly almaz kamisat zahmyşyz morba şifahana intiqal edip, diýip hatda zahmy hem ýok.
Emma çaknaşykda yaralananlaryň sanynyň köpdigi aýdylýar. Awgan güýçlerine de atışykda zeper ýetipdir. Balyk welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Abdul Hadid waka bilen bagly resmileriň anyk maglumat bermeýändigini nägililik bildirdi. Uruşda ölenleriň hem bardygyny deputat belläp geçdi. Onuň gurrak yaraly Balyk welaýatynyň döwlet kesalxanasyna yerleşdirilipdir. Çatışygyň baryan ýerinin golaýndaky ýaşaýjylar şäheriň beýleki ýerlerine gaçyp çykdy diýip deputat aýtdy. Mazar-ı Şerif şehri Demirgazyk Awganystanda bir neme parahat şehri hasaplanýar. Şoňa garamazdan Balyk welaýatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiler tasdiqlaýar. Mazar-ı Şerif şehrinde Türkmenistanyň konsulxanasy bar. Şaýmerden Gulam Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.